7 octombrie, atacul Hamas, aproape 1400 de persoane au fost ucise, peste 200 au fost luate ostate, duse în Gaza. Care au fost primele noastre gânduri? Cum ați reacționat? V-a luat prin surprindere?
Bineînțeles că o asemenea știre a luat prin surprindere, poate nu era chiar cel mai corect spus, dar te șochează, te face să te gândești ce s-a întâmplat. Se întâmpla ceva imposibil, s-a întâmplat ceva care nu se putea întâmpla. Atât mai mult cu cât credeam în ceea ce se numește, ca toată lumea de altfel, în mitul armatei israeliene, faptul că totul este sub control, că e foarte greu, este un dușman foarte periculos, dar totuși nu se poate, este sub control. Știam niște lucruri și nu că știam eu. Presa din Israel, anumite centre de cercetare, încă de acum câțiva ani semnalau anumite semne de erodare a armatei israeliene a Tzahal. Semne de erodare care se manifestau printr-o serie de fenomene, o încercare de ocolire a recrutării care nu exista niciodată în Israel. În Israel era o avalanșă pentru recrutare, era o luptă pentru a fi recrutat și încă la unitățile cele mai de elită, care erau cele mai periculoase. Mi-aduc aminte că băiatul meu, când era în ultima clasă de liceu, pleca dimineața să alerge pe plajă ca să se antreneze, să poată intre, și a intrat la parașutiști, avându-l comandant de unitate pe Benny Gantz. Cei care cercetam îndeaproape, și am făcut-o și eu, de 10 ani conduc un centru de studii israeliene la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, vedeam că există o strategie politică privind armata, deci o strategie care venea de la factorul politic, care îndrepta eforturile armatei spre teritoriile ocupate, ceea ce numim Cisjordania, unde sunt colonii, și mai puțin spre sud, unde nu mai sunt colonii, a fost pasul revoluționar al lui Sharon, care a ieșit de acolo și a făcut foarte bine. Mai ales în ultimele 10 luni, care coincid cu perioada ultimului guvern, a existat, aș zice, o capturare, în ghilimele, a întregii politici, inclusiv a poliției de securitate, de către interesele coloniștilor, care de fapt conduc guvern, într-un fel sau altul. Și sunt multe exemple. Conduc în diverse domenii, în domeniul învățământului, în domeniul poliției externe, am văzut, și așa mai departe. Dar și în ceea ce era cel mai sfânt pentru societatea israeliană, care era armată. Și așa că, pe undeva, am fost șocat, dar explicațiile au început să vină și au fost confirmate. Sigur, în afara faptului că am simțit așa un soi de disperare, eu nu pot să privesc doar științific situația din Israel, am acolo copiii, nepoții, prietenii. Deci sigur că am fost foarte, foarte șocat și lovit personal, ca să zic așa.
Conducerea politică și conducerea militară a Israelului? A avut politicul un cuvânt mai greu de spus?
Totdeauna, e normal. Armata într-un stat democratic se supune guvernului, care este emanația votului popular. Dar din păcate, în Israel, acest guvern reprezenta o anumită linie și el a avut o influență asupra armatei, numai acest guvern. Guvernele din ultimii ani, cu o pauză de un an jumate, cât a fost un guvern al schimbării, cum s-a numit, care nu a reușit experiența lui, din păcate, a existat această linie. Actualul și veșnicul premier, Benjamin Netanyahu, era considerat de mase, nu de o propagandă, ci de omul de pe stradă. Așa zisul Mr. Security, marele specialist în securitate. Am văzut rezultatul acestei politici, a unui politic, de 14 ani el conduce securitatea israeliană și chiar o conduce. Nu înseamnă că viitoare analize, care nu au cum se facă acum, nu înseamnă că nu vor scoate la iveală și o serie de deficiențe ale diverselor servicii din armata, serviciilor de informații. Asta se va vedea.
Armata israeliană a intrat între timp în Gaza. Va rămâne acolo și ce șanse are să distrugă Hamas?
Nu sunt militar și deci nu pot să dau răspuns aceste întrebări. Pot să spun ceea ce simt eu ca unul care urmăresc realitatea israeliană la diverse nivele. Am fost și eu în armata israeliană, dar sunt soldat în armata israeliană. Dar un grad mai important este că sunt tatăl unui parașutist, ceea ce m-a învățat multe și mi-am nervii sau părul care acum nu mai am deloc, albit și din cauza acestui lucru. Eu nu văd o rezolvare completă. Va da o lovitură puternică Hamasului, fără doar ce poate. Fără doar ce poate. Dar narativul israelian încă de, eu știu, de 10 ani, de 12 ani, prima oară a fost, nu, prima oară în 2014, dar nu, și înainte, a fost acesta. Am dat o lovitură Hamasului încât el nu se va mai putea ridica. Și s-a ridicat încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Din păcate, trebuie să spun că s-a consolidat și cu sprijinul, nu direct, nu vă gândiți că vorbim de conspirații sau așa ceva, dar printr-o anumită politică israeliană el a fost încurajat. Prin faptul că dorind să nege și să înmormânteze mult sub pământ acordurile de la Oslo, guvernele israeliene de-a lungul anilor au lovit în autoritatea palestiniană de la Ramal. Nu spun că această autoritate e formată din niște călugări doritori de pace, nu, dar era un partener de discuții. De altfel, Oslo n-a murit. În ciuda discursurilor foarte agresive unui la adresa altăla, a discursului politic, pe teren, organele de securitate israeliene și cele ale Organizației de Liberare a Palestinei, PLO, colaborează. Nu bine, nu frățește, dar colaborează și această colaborare salvează și vieți de oameni. Sunt israelieni care se pierd pe teritorii și sunt readuși cu ajutorul acestei legături. Sunt palestinieni care foarte bolnavi și trebuie duși la spital. Această colaborare îi face să ajungă la spitale din Israel. Există un minimum de colaborare, că încă mai există. Numai că guvernele de dreapta au mers să distrugă și Hamasul, poate să zic că au stabilit, dar spus că Hamasul se poate rezolva, îi dăm niște bani, el va fi cum a fost în ultima vreme. Și grija cea mare era pentru apărarea coloniilor. O armată, și cu o armată de performanță, cum este Tzahalul, când e folosită ca poliție, cu rol de poliție, ca așa e folosită în teritorii, scade, îi scade putere, îi scade moral, are loc o erodare psihologică. Și acest lucru s-a întâmplat.
Ce este de fapt Hamas? Este o organizație teroristă, sigur, cu o aripă militară, o aripă politică, sau este o stare de spirit?
Hamasul se prezintă ca organizație islamică, dar de fapt, dacă vedem ce s-a întâmplat la 7 octombrie, tot ce a făcut, nu numai acum, dar și altă dată, actele de terorism sunt împotriva perceptelor islamice. Cum sunt împotriva perceptelor orice religii? Fie că e creștinism, fie că e iudaism, fie că e islamism. Islamismul nu este o religie a crimei. Crima este făcută folosindu-se numele religiei. Odată. În al doilea rând, se prezintă ca organizație, poate vom vorbi și despre asta și alții o prezintă, asta e grav, ca o organizație de apărare a intereselor poporului palestinian. Nu are nicio legătură cu poporul palestinian. Sau deocamdată nu are. Sau nu mai are. De fapt își urmărește interesele și răspunde la niște comenzi a celor care o finanțează și în primul rând se știe, nu am descoperit eu, America, este vorba în primul rând de Iran. Hamasul ce este? Este o organizație care a înflorit, pe de o parte, a ceea ce am spus eu, o anumită neglijență și o politică greșită a guvernului israelian. Pe de altă parte, o erodare a PLO-ului, a Organizației de Liberare a Palestinei și după dispariția lui Arafat, care iarăși nu a fost un înger, dar a fost un lider care putea să conducă organizație, și o înflorire, încă din timpul lui Arafat, a corupției, ceea ce a nemulțumit pe palestinianul de rând. Iar Hamas a mers pe această nișă. Ca orice organizație de tip totalitarist, și fac o comparație așa, poate nici cea mai potrivită, dar este totuși în istoria românească mișcarea legionară. Mișcarea legionară era foarte receptivă la problemele sociale. Omul și pogonul era una din lozicele. Așa și Hamasul a avut, mai ales la început, atenție pentru problemele sociale. Și atunci, sigur că a câștigat teren și a câștigat alegerile în mod democratic. În mod democratic pot veni la putere tot felul de dictatori și totalitarisme. Și un anume, Adolf Hitler a venit în 1933 tot democratic la putere. Nu este o organizație centralizată cu un lider puternic sau cu un grup de lideri. Este o organizație care este pe orizontală și este greu de... Tocmai de aceea că pe mine nu mă entuziasmează când aud că un lider Hamas a trecut pe lumea, nu celor drepți, că nu va primi niciodată acei drepți, a fost omorât. Dar asta nu poate tulbura activitatea lor într-un timp foarte scurt. Dar ei se refac, precum capetele unui șarpe, pentru că ei nu au o conducere, zicea, a dispărut șeful, totul s-a dezorganizat. Noi sunt organizații la firul ierbii, dar pe o dindere foarte mare. Acesta este Hamasul. Este o organizație tip terorist și hai să vorbim, suntem la Europa Liberă, să vorbim în europenește, sunt organizație fascistă.
Situația din Gaza este descrisă de majoritatea organizațiilor internaționale umanitare drept dezastroasă. Știm că sute de mii de palestinieni din Gaza sunt refugiați interni între timp. Nu e apă, lipsesc carburanți, alimente. Organizațiile controlate de Hamas, cum este și Ministerul Sănătății din Gaza, vorbesc despre aproape 8.000 de palestinieni uciși, majoritatea civili. Și pe acest fundal se mulțesc chemările internaționale la pauze umanitare. Care este poziția dumneavoastră?
În primul rând, privesc, aud și eu acest tumult și sunt mai ales atent la tumultul care vine din Europa, din capitalele la care visam întotdeauna și mi se păreau, nu ca cel crescut, ca noi toți crescuți în raiul comunist, vedeam, acolo e Dumnezeu pe pământ, Parisul, Londra, Europa puseam. În aceste locuri am florit, înflorește. Explicația care se dă și este mult prea, este o explicație care nu e incorrectă, dar nu e e departe de a fi completă, e numărul mare de imigranți care sunt în aceste orașe.
Înflorește?
Florește acest curent anti-israelian și anti-israelian și antisemit. Eu nu întotdeauna pun egal între cele două, dar acum e clar că e vorba de acest lucru. E o problemă care depășește Israelul și Orientul Mijlociu. Este o problemă a Europei, o boală gravă a Europei. Există boli și în Israel, există boli grave și în Orientul Mijlociu, dar există o boală gravă a Europei. Pentru că, spuneam, nu e vorba numai de palestinienii care, mă rog, găsești o justificare până la sfârșit, deși și aici e o discuție. Dar pe un fundal antisemit în Franța, în Germania, în Marea Britanie, poate în Marea Britanie situație puțin diferită, dar și acolo, și în alte țări, și în țările nordice, în toate aceste țări vedem o scandare a lozincilor pro-palestiniene de către europeni. Și nu de către europeni, de oameni de pe stradă, frustrați, eu știu că n-au loc de muncă sau de altceva, ci de o elită intelectuală la Cambridge. Cambridge, eu când spun Cambridge am așa, pentru că nu am reușit să ajung acolo și este un... am și lipsuri. La Cambridge, la cererea organizațiilor studențești, s-a anulat un spectacol cu opera Saul al lui Handel. Deci, nu e o acțiune antisemită, e o acțiune antieuropeană de înainte de toate. De ce? De ce a prins așa de mult? De ce a luat această poziție? Mai e ceva care eu aici nu mă potrivesc cu alți confrați. Această împărțire, că stânga antisemită, că eu nu cred că aici este o problemă de stânga și de dreapta. În orice caz, așa zisă stângă care este anti-israeliană și antisemită, mie se pare o falsă stângă. Un anumit radicalism, stânga are niște principii umaniste.
În Germania, sigur, au fost multe demonstrații, începute drept demonstrații pro-palestiniene, dar aproape la toate s-au scandat și lozinci antisemite. La un moment dat, Ministerul de Interne a venit și poliția a decis ca a priori să interzică aceste demonstrații, plecând de la ideea că vor avea un substrat antisemit, ceea ce până la urmă nu au putut să facă pentru că în diverse orașe, cum a fost München, cum a fost Köln, cei care organizau au apelat la tribunalele locale și demonstrațiile au fost permise. Și atunci apare, de exemplu, iarăși iau exemplu Germanii, întrebarea unora să protestezi sau să demonstrezi pentru drepturile palestinienilor înseamnă a priori să fii antisemit? Să protestezi împotriva statului Israel înseamnă a priori să fii antisemit?
Trebuie să încep cu sfârșit ultima întrebare. Să demonstrezi împotriva statului Israel înseamnă să fii antisemit. Să critici statul Israel, să critici guvernul israelian este mai mult decât este un lucru acceptabil. Vorbiți cu cineva care în ultimii ani a criticat guvernul și mai ales în ultimul an, în cele două vizite ale mele, când mi-am văzut și nepoții și mi-am contactat o serie de colegi, am participat și la acele demonstrații de sâmbătă seară împotriva guvernului, pentru că am simțit să-mi exprim solidaritatea și o fac întotdeauna și acum cu colegii mei. Toți colegii mei sunt împotriva acestui guvern. Elita universitară este, cunosc o excepție. Una este să critici guvernul israelian, dar una să delegitimezi existența statului israelian, să spui că este o etnie, o excrescență străină în Orientul Mijlociu și așa mai departe. Acesta cuprinde mult antisemitism, un antisemitism special, dar un antisemitism care este răspândit și în mijloacele de propagandă, începând cu manualele școlare palestiniene și în general din țările arabe. Cu ani în urmă, încă în perioada Gaddafi, am avut un student din Libia, tatălui era diplomat al lui Gaddafi. Și nu știu de ce, mă rog, bănuiesc eu de ce, din cauza faptului că am acceptat, eu am tânăr care, în afară de limba lui și de limba italiană, care se vorbește în Libia, nu mai știa să vorbească nimic. A învățat încetul cu încetul română, dar... iar eu l-am, ca să zic așa, l-am protejat, pentru că avea o situație. Și atunci a venit la toate cursurile mele, inclusiv la cursul de Holocaust. Și am zis, tu vii la cursul de Holocaust, te interesează? Ce da, mă interesează foarte mult, dar după aceea imediat și a continuat cu lozinca pe care o învățase. Pentru că astăzi palestinienilor li se întâmplă ceea ce s-a întâmplat evreilor în Europa anilor 30-40. Deci există în educație, manuale școlare, diversele forme de educație și de propagandă acest antisemitism. Sigur că este altceva, nu este antisemitismul care îl cunoaștem atât de bine că aproape ne e simpatic, european, trecut și care știm fiecare fibră, fiecare clișeu, e un altul. Da, este antisemitism. Și delegitimarea statului Israel este iarăși un act de antisemitism. Că de multe ori guvernul israelian, și în special din direcția dreptei, au venit, dar nu numai, hai să fim foarte, nu numai, au venit critici la adresa diversilor intelectuali francezi, germani, nordici, care criticau guvernul și spuneau că au un limbaj antisemit, asta este altceva. Era o exagerare, un abuz în reacții. Sigur că problema este foarte delicată, foarte sensibilă și există o infrastructură de antisemitism în Europa care nu a cedat. Credeam că după Holocaust nu mai poate fi antisemitism. Nu credeam așa, dar credeam, de exemplu, că în Germania, nu spun mai multe, sunt inoculați, sunt vaccinați. Vaccinul se pare că și-a pierdut efectul.
Cum credeți că s-ar putea încheia acest conflict și credeți că soluția celor două state, ați vorbit și despre acordurile de la Oslo, mai este viabilă sau, din contră, părțile s-au radicalizat așa de mult că nu mai există dialog?
E momentul când nu trebuie să vorbești de Oslo, că nu trebuie să vorbești de soluția celor două state, dar zic eu că trebuie să vorbești despre statul Israel. Și vorbind despre statul Israel și dreptul lui la existență, se bazează pe soluția celor două state. Declarația de independență din mai 1948, citită de Ben Gurion, care este carta fundamentală a societății israeliene, indiferent dacă ești de dreapta sau de stânga, spune clar, declarăm independența pe baza dreptului popor și pe baza rezoluției Organizației Națiunilor Unite din 20 noiembrie 1947 privind împărțirea Palestinei în două state. Fac o paranteză, arabii n-au vrut să recunoască această împărțire. Mișcarea sionistă, deci pre-stat, înaintea statului, au acceptat și aceasta este baza. Nu e, să zic, nu e minunată, nu e perfectă, dar e singura. Ce s-ar întâmpla dacă nu acceptăm ideea celor două state? Dacă acceptăm un singur stat binațional, ce se va întâmpla? În primul rând, se va termina cu ideea de stat evreiesc, pentru care s-a înființat Israelul, pentru că creșterea demografică e diferită la cele două popoare. Nu intrăm în amănunte privind, e vorba de o cultură, și așa mai departe. Pe de o parte. Pe de altă parte, să zicem că se va ignora această problemă numerică și Israelul, având puterea, va putea să-și consolideze, dar asta înseamnă apartheid. Iar Israelul s-a născut ca stat evreiesc și democratic. Deci se neagă cele două concepte de bază al Israelului. Deci nu avem altceva. Va trebui într-un fel sau altul. Sigur, acum nu e momentul de vorbi. Despre multe nu vorbim acum. Dar nu putem să renunțăm la soluția celor două state. Acordul la Oslo aveau multe găuri, ca să zic așa, multe lucruri nefinisate. Dar a fost o revoluție excepțională. Pe biroul meu aici, nu se vede, este un portret al lui Itzhak Rabin, acest mare erou care a înțeles importanța unei soluții. Și Oslo a fost o soluție cu greșeli, cu un partener care nu e un partener bun de discuții, dar de vină este Moise, cel care i-a dus pe evrei acolo unde i-a dus. Dacă i-a ducea în Europa și aveau vecini pe olandezi, poate era altă situație. Deși ce vedem acum în Europa, parcă nu mai bine să zic așa. Deci, problema, m-ați întrebat de soluția celor două state, nu discutăm acum despre ea, dar nu cred că se poate renunța.